cars and races my baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, no. My baby just cares for me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνιο.
Καλημέρα, Νικό, καλημέρα.
Τι γίνεται,
Εδώ,
έχουμε, έχουμε ανοιχτά μέτωπα σήμερα. Περιμένουμε τα μέτρα για την ακρίβεια, τώρα στις 12. Περιμένουμε το απόγευμα τον Πρωθυπουργό στην δημόσια τηλεόραση εκεί στο Γιώργο Κουβαρά να ανοίξει τα χαρτιά του για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, όπου την είδηση την έβγαλες εσύ χθες, και πρέπει να το πω, την είδηση δηλαδή ότι είναι πολύ πιθανό και συζητείται στην κυβέρνηση το ενδεχόμενο το νομοσχέδιο να αφαίρει μόνο το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και να μην ρυθμίζει τα της τεκνοθεσίας.
Ναι, για να δούμε, γίνεται μια κουβέντα ακόμα. Θα δούμε τι θα αφήσει και τι για αργότερα ο Πρωθυπουργός και τι θα βάλει τώρα στο διάλογο. Και εάν η ψήφιση είναι τέλος Φεβρουαρίου, που προμηνύεται τουλάχιστον.
Ναι, αυτό λένε, ακούγεται. Αυτό ακούγεται.
Αλλά υπάρχουν διάφορα πολιτικά προβλήματα, διότι στον κατάλογο των διαφωνούντων συνολικά για το θέμα έχουν προσθεθεί και ορισμένοι υφυπουργοί. 5, 6, 7.
Α, τόσοι πολλοί.
Υφυπουργοί, ναι. Είναι, ακούω ότι είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Είναι η υφυπουργός Οικογένειας, η κυρία Κεφαλά. Είναι και άλλοι υφυπουργοί.
Οι οποίοι,
5-6 είναι, σίγουρα.
Οι οποίοι είναι έτοιμοι να θυσιάσουν την καρέκλα τους στην κυβέρνηση για να ψηφίσουν κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.
Ακούγεται δύσκολο,
ακούγεται, ναι. Λίγο δύσκολο.
Κάποιοι από αυτούς νομίζω, ναι, για λόγους που δεν ξέρω, ότι αυτοί θα το εξηγήσουν. Αλλά προβλέπω να έχει αρκετή ανακατοσούρα το πράγμα να συμβεί αυτό. Γιατί και 5-6 υφυπουργοί να διαφωνούν και 2-3 να φύγουν, σύν τον κύριο Βορύδη, είναι ένα ζήτημα πολιτικό για τον Μητσοτάκη και με τις αρνήσεις των καμιά πενινταριά βουλευτών. Γιατί δεν θα μπει τελικά κομματική πειθαρχία στους βουλευτές.
Δεν θα μπει, λες.
Δεν θα μπει, όχι. Ναι. Οπότε θα μπει πειθαρχία μόνο για το αυτονόητο των υπουργών και των υφυπουργών, οι οποίοι κατά κανόνα αυτοί είναι που εισάγουν και υπογράφουν τα νομοσχέδια.
Μου έλεγε πριν από λίγο ο Νίκος Στραβελάκης ότι το πρωί στο Open ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην πρωινή εκπομπή του σταθμού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα λύσει εκείνος τα προβλήματα της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπε μάλιστα, λέει, είπε μια έκφραση, μια διατύπωση του τύπου «Δεν θα δέσω εγώ τα κορδόνια του Μητσοτάκη». Ότι δεν θα βάλει πλάτη, ας πούμε, για να λύσει τα προβλήματά της η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, δεν το άκουσα, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή θα συμφωνεί, αλλά δεν θα βάλει πλάτη για να του δυσκολέψει τη θέση του να μην περάσει όταν δεν ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Θέλει διευκρινήσεις.
Θέλει διευκρινήσεις. Γιατί τι προτιμάς, αν πιστεύεις ένα θέμα, να συμβάλλεις στη λύση του ή να κάνεις πολιτική κόντρα. Δεν ξέρω, τώρα θα το εξηγήσω. Αλλά και εκεί μαθαίνω, έχουν κάποιες
εσωτερικές τριβές. Ναι. Μα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαφωνούν.
Κοίταξε,
εάν με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε ο κύριος Κασελάκης.
Όταν τελείωσε χθες η εκπομπή μας, με πήρε ένα στέλεχος της κυβέρνησης από το μαξί μου και μου είπε ότι μας είπαν ότι ο Φάμελος είπε στην εκπομπή σας στον Χατζηνικολάου ότι εμείς αυτό το σχέδιο που έχουμε καταθέσει δεν κάναμε μισές δουλειές και δεν θέλουμε να περιορίσουμε τα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουν. Και λέω, δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό, γιατί έχει μια δυσκολία ο κ. Κασελάκης να μην ψηφίσει τίποτα, προκειμένου να είναι στη θέση που ήδη έχει καταθέσει μέσω του νόμου, της πρότασης νόμου. Δεν το ξέρω. Ίσως περιμένουν να απορριφθεί η πρότασή τους και μετά να τους πούμε: Τάξη, ελάτε τώρα να περάσουμε αυτά που σαν πρώτο βήμα θεωρώ εγώ σημαντικά. Είναι ρίσκο και για τον η μη ψήφιση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως αυτό άφησε να ρωθεί σε εμάς χθες ο κ. Φάμελος.
Ναι, ναι, αυτό άφησε. Αυτό άφησε. Αυτό
και
άφησε,
ακούω τώρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, που δεν δένω τα κορδόνια του Μητσοτάκη,
ναι, ναι.
Και λέω τελικά θα αφήσουν πίσω τα δικαιώματα και όσα λένε διάφορα και θα πάνε στο πολιτικό κομμάτι ότι έχεις πρόβλημα, δεν θα το περάσεις.
Λίστο
και
μόνος.
Θα δεν ψηφίσουν δύο, ναι, δεν, ναι, περνάει, έτσι.
Ναι, δεν περνάει, δεν περνάει.
Πού θα περάσει.
Αν δεν ψηφίσουν τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν περνάει.
Θέλει πάνω από 100 βουλευτές οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία, 110-120 και να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ για να περάσει.
Και θυμίζω ότι και το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ζευγαριών είχε περάσει με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας επί ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, ναι, τότε, ναι, η ΑΝΕΛ του κυρίου Καμένου δεν το ψήφισαν.
Ναι.
Δεν το ψήφισαν. Είμαστε σε μια ανάλογη. Ναι, και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο για μένα είναι το κορυφαίο θέμα.
Τελικά έβαλε πλαφόν, έδωσε ένα στίγμα ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλει πλαφόν
στον βρεφικό γάλα.
Γάλα. Το οποίο έχει εδώ και καιρό καλπάζει. Τι έπρεπε να περάσουν τρεις μήνες.
Είναι 2-3 χρόνια έτσι αυτή
και
η κατάσταση.
2-3 χρόνια από την δήλωση του Πρωθυπουργού φαίνεται και από την διαρροή που έχουμε μέχρι τώρα ότι παρακολουθούμε 2-3 χρόνια τις πολιτικές εταιρείες σε μια σειρά προϊόντα να έχουν μια αύξηση τεράστια και έρχεται μετά από 2-3 χρόνια λες παιδιά δεν πάει άλλο. Ναι, αλλά όταν πήγαινε. Τι έγινε δηλαδή. Είχες από. Δεν μπορείς. Ωραία, άμα δεν μπορείς, δεν ξέρω τι. Να, όμως βλέπεις ότι την ίστατη ώρα όταν έχει φτιάξει. Φτάσει το γάλα 200% πάνω, το βρεφικό και όχι μόνο το βρεφικό και τα προϋπατικά και τα είδη υγείας που αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, τα σαμπουάν κλπ. Που είναι ευρείας κατανάλωσης αυτά, έτσι. Μπορεί κανείς να μην.
Ναι, μιλάμε για εξοργιστική εσχροκέρδεια. Εξοργιστική.
Ναι, εδώ λοιπόν βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, ότι πρέπει να ζητηθούν καινούργια εργαλεία για να συγκρατούνται τιμές, είτε είναι εισαγόμενες είτε δεν είναι. Και πρέπει κανείς να παρεμβαίνει το χρόνο που χρειάζεται. Διότι όταν αυτό συμβαίνει κατά την παραδοχή που βλέπω σήμερα από την ομιλία του κύριου Πρωθυπουργού 2-3 χρόνια, πόση απώλεια εισοδήματος και από τον οικοκυριά χρημάτων έχει υπάρξει τα 3-4 χρόνια με αυτή την ιστορία. Έτσι. Είναι ένα ζήτημα αυτό, αλλά θα το δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει τώρα η παρέμβασή του.
Να σας πω φίλες και φίλοι ότι στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον πρώην υπουργό και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον έχουμε σε 2-3 λεπτά μαζί μας. Και λίγο μετά τις 11.30 με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Η Κοσμοτέ TV έφτιαξε τη Super Fans League, το πρωτάθλημα που όσο πιο καλά ξέρεις την ομάδα σου, τόσο κερδισμένος βγαίνεις. Κάνεις την εγγραφή σου, παίζεις παιχνίδια για την αγαπημένη σου ομάδα και κερδίζεις δώρα κάθε μήνα. Φανέλες και μπάλες υπογεγραμμένες, VIP εισιτήρια και εμπειρίες και άλλα πολλά. Και όλα αυτά μέχρι το μεγάλο δώρο, ένα ταξίδι με την ομάδα σου. Μπες τώρα στο superfans.gr και δείξε το πάθος σου για την ομάδα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 500.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον πρώην υπουργό, που είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά κύριε Χατζηνικολάου, καλή χρονιά κύριε Δελατόλα.
Κύριε Ραγκούση, να αρχίσουμε και μετά θα μιλήσουμε και για την πρότασή σας για τα ομόφυλα ζευγάρια. Με το θέμα της ακρίβειας, φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι μπαίνει πλαφόν στο βερφικό γαλά, αλλά λέγαμε πριν και με τον Νίκο ότι εδώ και 2-3 χρόνια παρακολουθούμε και πληρώνουμε αυξημένα τα προϊόντα στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων από πολυεθνικές εταιρείες σε προϊόντα καθημερινής κρίσης για τους πολίτες, και φαντάζει λίγο αργά να έρχεται η παρέμβαση και να δούμε και πόσο αποτελεσματική είναι. Τι λέτε εσείς?
Παρεμβάσεις αυτές, κύριε Δελατόλα, προφανώς έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, προφανώς θα συνεχιστούν και στο μέλλον, αλλά εγώ το βρίσκω σε αυτές τις παρεμβάσεις το κυριότερο χαρακτηριστικό του, ότι είναι μεμονωμένες παρεμβάσεις, γιατί εδώ, όπως αν κατάλαβα καλά, περίπου είπατε κι εσείς, είναι γενικευμένο το πρόβλημα, ειδικά στον κλάδο των τροφίμων. Και πραγματικά η κατάσταση είναι δυσβάσταχτη για τον μέσο Έλληνα και μέση Ελληνίδα. Δηλαδή δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα. Αυτές οι τιμές δεν βγαίνουν με τίποτα. Θα μου επιτρέψετε όμως σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι, ας το πω έτσι, σαν μια ερμηνεία. Γιατί να συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, γιατί αυτές οι παρεμβάσεις να μην έχουν γίνει νωρίτερα, γιατί να είναι μεμονωμένες και όχι γενικευμένες. Η απάντηση που έχω να σας δώσω, κύριε Δελατόλα, σε μια τέτοια περίπτωση είναι ότι νομίζω πως η κυβέρνηση θεωρεί σύμμαχο όχι ότι δημιούργησε το 100% της ακρίβειας, αλλά θεωρεί σύμμαχο την συνέχιση της ακρίβειας. Γιατί, για να μην φανεί αυτό υπερβολική αντιπολιτευτική αναφορά, γιατί όσο παραμένει ο πληθωρισμός σε αυτά τα επίπεδα, τόσο παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τα δημόσια έσοδα που έρχονται στα κρατικά ταμεία, κυρίως μέσα από τους έμεσους φόρους.
Πρέπει να σας πω.
Ναι, βέβαια, και από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, τα καύσιμα κλπ. Πρέπει να σας πω ότι αν το ελληνικό κράτος, ας αφήσουμε τώρα την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν είχε εισπράξει αυτά τα 4-6 δισεκατομμύρια επιπλέον από τους έμεσους φόρους τα τελευταία χρόνια, αυτή τη στιγμή τα δημόσια οικονομικά θα είχαν την αχτή στον αέρα. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε αναγκαστεί, να είχε πάρει άλλο τύπου φορολογικά μέτρα για να βάλει στα ταμεία αυτά τα 4-6 δισεκατομμύρια. Και είδαμε μόλις πρόσφατα τι συνέβη στη χώρα, που δοκίμασε και τελικά επέβαλε αυτό το φόρο κατά των επαγγελματιών για να εισπράξει μόλις 600 εκατομμύρια. Δηλαδή αυτό το φόρο που βάλανε τώρα, το καινούριο στους επαγγελματίες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα φέρει στα κρατικά ταμεία γύρω στα 600 εκατομμύρια.
Τώρα όμως, κύριε Ραγκούση, με αυτό που λέτε μου γεννήθηκε μια απορία. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ, από πού θα αντικαταστήσει αυτά τα έσοδα για να μην τυναχτεί η οικονομία στον αέρα?
Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που πάρα πολύ εύλογα σας γεννήθηκε, κύριε Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι προφανώς και δεν θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα να έχουν ανοιχτεί οι δημόσιες δαπάνες σε αυτά τα επίπεδα που δυστυχώς ανοίχτηκαν. Γιατί εμείς, όπως ξέρετε πολύ καλά, έχουμε καταγγείλει στην πραγματικότητα κακή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών τα τελευταία χρόνια μέσα από τις απίθανες απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ που έγιναν και οι οποίες προφανώς, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει και πιστεύω ότι δεν θα γίνονταν. Και γι' αυτό δεν θα απαιτεί το αυτή τη στιγμή να έχει τα παραπάνω δισεκατομμύρια έσοδα που μου λέτε και εσύ σωστά, αφού λες να μειωθεί ο ΦΠΑ, τότε που θα τα βρίσκες.
Αλλά έδωσε και επιδόματα, κύριε Ραγκούση. Έδωσε και επιδόματα. Στήριξε και οικογένειες.
Ναι, σαφώς. Δεν μιλάω λοιπόν για αυτά.
Όταν λέτε δημόσια οικονομικά, τα περιλαμβάνει όλα. Αλλά μέσα σε αυτά είναι και η στήριξη ανθρώπων που έχουν πρόβλημα, οικογένειες, δόθηκαν χρήματα, έτσι, και εσείς τα έχετε ψηφίσει στη Βουλή.
Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, κύριε Δελατόλα, γι' αυτό και εμείς τα υπερψηφίσαμε αυτά. τα προγράμματα, ας πούμε, στήριξης των πολιτών που είχαν πραγματική ανάγκη. Όμως επιστρέφω λοιπόν για να πω ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος γεννήθηκε επειδή η κυβέρνηση γλίτωσε τους δημοσιονομικούς περιορισμούς λόγω του COVID, αυτή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρω των προηγούμενων ετών, και μπορούσε να ξοδεύει χωρίς περιορισμό μέσα στα χρόνια του COVID. Αυτό γέννησε μεγάλες δαπάνες δημόσιες που αυτή τη στιγμή ισοσκελίζονται και βγαίνει λίγο αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα που πρέπει να έχουμε, ακριβώς γιατί υπάρχουν και δουλεύουν και φέρνουν στα δημόσια ταμεία αυτοί οι έμεσοι φόροι. Εάν αυτοί οι έμεσοι φόροι λοιπόν μειωθούν, οι εισπράξεις από τους έμεσους φόρους μειωθούν, αν πέσει η ακρίβεια, αν πέσει ο πληθωρισμός, η κυβέρνηση θα έχει τεράστιο πρόβλημα και θα πρέπει να επιβάλλει καινούριους φόρους, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτός είναι ο συλλογισμός μου.
Τώρα πάμε στη πρόταση που κάνατε τα τρία στελέχη, εσείς μαζί με τον κύριο Θεοχαρόπουλο και με τον, και με τον κύριο Ζαχαριάδη. Αυτή η πρόταση, ενώ ακούγεται ότι πρόκειται για την μετακίνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια άλλη ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι κατ' ουσίαν πρόταση πολιτικής μετατόπισης του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ουσιαστικά αυτό που λέτε είναι να φύγετε από το χώρο της αριστεράς, όπως αυτός εκφράζεται στην Ευρώπη μέσα από την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, και να πάτε στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, να πάτε στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Αυτό δεν είναι μια απλή αλλαγή ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτή είναι πολιτική μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο πολιτικό χώρο. Φεύγει από το χώρο της αριστεράς και πάει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή του δημοκρατικού κέντρου, όπως το λέγατε παλιά.
Εντάξει,
εσείς προτείνετε δηλαδή να γίνει ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό προτείνετε?
Όχι, θα σας πω ότι προτείνουμε, κύριε Χατζηγολά.
Είμαι όλος αυτιά.
Ναι. Κάτι να αφήσει από τον Άρη να πας στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάπως έτσι.
Όχι, θα σας εξηγήσω. Καταρχάς, συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική απόφαση. Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, δεν είναι απλό πράγμα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο και εμείς τη θέσαμε εν όψη του συνεδρίου του Φεβρουαρίου που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο ένα συνέδριο του κόμματος, που είναι το ανώτατο όργανο, μπορεί, έχει την νομιμοποίηση και πολιτικά και καταστατικά, την νομιμοποίηση για να πάρει μια τόσο μεγάλη απόφαση. Δεύτερον, είναι η μετακίνηση, αν η μετατόπιση που είπατε εσείς, αν χρησιμοποιήσω αυτήν την ορολογία, από τη μία ευρωομάδα στην άλλη, κάτι εντελώς καινούριο για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κ. Χατζηγολάου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ είναι μέλος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μέχρι πρότινο,
ναι,
όσο προσκαλείτο και μάλιστα σε ανώτατο επίπεδο ηγετικό, με τον ίδιο δηλαδή, με την παρουσία του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, συμμετείχε στις συνεδριάσεις των Ευρωσοσιαλιστών που πραγματοποιούνταν πριν από κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου.
Παρατηρητής, όχι μέλος, παρατηρητής.
Ναι, παρατηρητής, γιατί ακριβώς ήταν ένα καθεστώς που είχε...
Και φαίνεται ότι η πολλή παρατήρηση σας οδήγησε σε πολιτικό έρωτα.
Ακούστε τώρα τι μας οδήγησε σε πολιτικό έρωτα, δεν ξέρω, αλλά σε αυτήν τουλάχιστον την πολιτική
προσπάθεια. Φλερτ, πνευματικός έρωτας.
Δύο πράγματα. Πρώτον, μιλάμε για ένα ακόμα κύριο Χατζημαλάου, κύριο Δελατόλα, που έχασε μέσα στο 2023 ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δύναμής του, αυτής που είχε πάρει το 19, και ενώ μετά το 19 δεν ήταν στην ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, άρα δεν δικαιολογείται να έχει χάσει ενώ δεν κυβερνάει ένα κόμμα τόσο μεγάλο ποσοστό της δύναμής του. Είναι 850.000 άνθρωποι, Ελληνίδες και Έλληνες, που μας ψήφισαν το 19 και δεν μας ψήφισαν το 23. Δεύτερον, ότι αυτό δεν σταμάτησε δυστυχώς στις εκλογές του Ιουνίου, αλλά συνεχίζεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και όλο το επόμενο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, εμείς να καταγραφόμαστε τρίτο κόμμα.
Και πού πάνε αυτοί, εκεί, προς τα πού κατευθύνονται? Προς το πού κατευθύνονται
αυτό αυτοί? Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι τα μπακέρα. Επειδή συνδυάζεται και με αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου για το αν προτείνουμε να γίνουμε Πασόκ στη θέση του Πασόκ. Το Πασόκ το 2009, τελευταία φορά πριν τα μνημόνια, πήρε το μεγάλο ποσοστό από τον ελληνικό λαό, του 44%. Και αυτή τη στιγμή η δύναμη του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις γύρω στο 14. Δεν έχει σημασία τώρα αν είναι 13 με τη μια εταιρεία, 15 με την άλλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 πήρε 32. Και σύμφωνα πάλι με τις δημοσκοπήσεις που σήμερα όλες οι εταιρείες καταγράφουν, πάνω κάτω είναι στο 12, 13, 14 ανάλογα την εταιρεία. Άρα 30% από όσους ψήφισαν πολίτες Ελλήνες και Έλληνες το 2009 το Πασόκ σήμερα δεν δηλώνει πρόθυμα να ψηφίσει Πασόκ. Και 20% πολιτών που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 19, επίσης σήμερα δεν δηλώνει πρόθυμα να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Μα κύριε Ρακούση, εάν κάποιος θέλει, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.
Κύριε Δελατόλα, άρα αυτό στο οποίο εμείς στοχεύουμε είναι αυτό το τεράστιο μέρος του εκλογικού σώματος που σήμερα δεν εκπροσωπείται ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο όμως στο παρελθόν ψήφισε και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η μεγάλη κεντροαριστερά. Αυτή είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη.
Μία παρατήρηση και ερώτηση. Αν εσείς θέλετε να αλλάξετε ένα ταυτωτικό θέμα, όπως είναι η συμμετοχή σας στην ομάδα της Ευρώπης, και να πάτε προς την σοσιαλιστική ομάδα, στο πιο μεγάλο μαγαζί, να το πω έτσι με αυτόν τον όρο, γιατί να και πάτε προς τον σοσιαλισμό, ας πούμε ξανά, γιατί να μην πάει κάποιος και να επιλέξει το original ΠΑΣΟΚ και να πάει εσάς?
Γιατί σας απάντησα, κύριε Δαλτά, δεν το επιλέγει. Γιατί 44% έχει επιλέξει το Πασόκ το 9 και τώρα το Πασόκ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι στο 14. Στην καλύτερη περίπτωση που μιλάμε σήμερα. Επίσης αυτό ισχύει και για μας, για να μην φανεί ότι κάνω μια κριτική μονομερή. Λοιπόν, άρα σημαίνει ότι στη χώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος που εγώ θα τολμούσα να, να θεωρήσω ότι αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερά και κεντροαριστερά, που στο πρόσφατο παρελθόν, όχι πριν 50 χρόνια, ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και δεν θέλει αυτή τη στιγμή ακόμη και σήμερα ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι επειδή το κόμμα μας υφίσταται όλη αυτή την κακή, να το πω έτσι, εκλογική επίδοση όλο αυτό το διάστημα, η μόνη λύση που υπάρχει ως λύση ανάκαμψης για να ξαναδούμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο προοδευτική συμμαχία πλειοψηφικό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την επιλογή, να στραφεί προς την κεντροαριστερά, με την έννοια αυτή που τώρα μην κουράζω τους ακροατές μας, περίπου σας περιέγραψα τους προηγουμένους.
Τώρα θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε με τον κύριο Ραγκούση. Θα σας πάρουμε, κύριε Ραγκούση, σε 3-4 λεπτά, γιατί θέλουμε να ακούσουμε και την άποψή σας για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε και πρόταση νόμου στη Βουλή. Πάμε για τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί.